Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde ud med et stykke musik, et stykke gammel musik, der er over 50 år gammel. Det er musik fra Jacques Tati-filmen Min Onkel, og det er en film, jeg kun kan anbefale, man ser, specielt hvis man har rigtig god tid og ikke ønsker en film, hvor der sker det helt store. Det er ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om en sygdom, som ikke så mange kender til, og blandt dem, som kender til den, så er der en ret udbredt misforståelse om, hvad sygdommen egentlig indebærer. Det er også en lidelse, som understreger, hvor mange opgaver vores hjerne skal udføre, for at vores dagligdag kan forløbe uden problemer. I dag der skal det handle om Tourettes syndrom, og i dag der har vi tre eksperter i studiet. Velkommen til Nanette Moll-Debris, velkommen til Rune Molin, velkommen til Heidi Bryde Bjernat. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, der skal det handle om Tourettes syndrom. Og min første gæst, det er dig, Nanette Moll-Debris. Du er afdelingslæge på afdelingen for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital.
Det er rigtigt.
Og du ved noget om Tourettes syndrom. Du ved også noget om dig selv, forhåbentlig. Så jeg vil stille dig det spørgsmål, vi plejer at lægge ud med. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, men mit navn er Nanette, og jeg er som sagt afdelingslæge på afdelingen for børn og unge der på Herlev. Og jeg arbejder på Tourette-klinikken, som ligger på afdelingen for børn og unge. Og den har ligget på Glostrup Hospital i første omgang, men børneafdelingen på Glostrup flyttede til Herlev siden 1995. Vi følger sådan cirka mellem 600 og 700 børn og unge med Tourette-syndrom. Og vi har højt specialiseret funktion inden for Tourette, og det betyder, at vi får henvisninger fra børn og unge med Tourette-syndrom fra hele landet.
Ja.
Så har vi et tværfagligt team, og det betyder, at vi har både læger og sygeplejersker og psykolog og socialrådgiver, som tager os af de her børn og unge.
Og hvad er Tourette-syndrom?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Tourette-syndrom er det vi kalder det en neurobiologisk sygdom. Så det betyder, at det er en sygdom, der sidder i hjernen, som gør, at patienterne de får tics. Og tics, det kan være ufrivillige bevægelser og ufrivillige lyde. Man skal have flere ufrivillige bevægelser, som vi kalder motoriske tics, og mindst én ufrivillig lyd, som vi kalder vokal tics, for at opfylde kriterierne. Så skal de der tics have været til stede i over et år, og børnene skal være under 18 år, inden det starter. Og så må der selvfølgelig ikke være en anden årsag til ticsene. Altså hvis man for eksempel får medicin, der som bivirkning giver nogle tics, så har man selvfølgelig ikke Tourette-syndrom.
Eller en anden lidelse, der giver
tics, lige præcis.
Nu siger du, kan du give et eksempel på sådan nogle bevægelsesmæssige tics?
Ja, altså de fleste børn, de starter med at få det, vi kalder simple motoriske tics. Og det betyder så, at det kun er én muskelgruppe, der er involveret. Og det er typisk sådan noget blinke eller sådan noget næsebevægelser. Så som regel senere hen, så kommer de komplekse motoriske tics, hvor der er flere muskelgrupper, der er involveret. Og det kunne være sådan noget med at hoppe, eller nogle armbevægelser, nogle maverulninger. Eksempler på vokale tics kan være, at man snøfter eller rømmer, og så har man de komplekse vokale tics, hvor man kan have ekolali, det betyder, at man gentager ordene lige efter en sætning.
Lige efter en sætning?
Ja, at man for eksempel lige efter en sætning siger lige efter en sætning, eller sådan noget. Ja. Og også det der med, at det, som vi jo ofte ser i medierne, at man kommer til at sige nogle bandeord, sådan helt ud af kontekst, ud af det blå.
Det er jo den forestilling, de fleste har, at de her... at man går rundt og så siger de mest forfærdelige ting. Var du tyk?
Ja.
Er det hyppigt?
Nej, det er det ikke. Vi ser det hos meget, meget få, faktisk.
Ja.
Ja.
Men de her tics, ufrivillige bevægelser og ord, det kan jo også være generende.
Det kan være meget generende. Ja. Det er rigtigt.
Fordi hvad tror du, hvis jeg sidder og blinker, eller siger sådan nogle ting.
Ja, det kan være meget generende. Og det kan både være generende for børnene selv, men også meget for deres omgivelser, selvfølgelig. Vi plejer at sige, at man skal gøre noget med tiksene, hvis det er, at de giver børnene indlæringsproblemer, eller sociale problemer, eller smerter. Og vi siger også, at det er børnene selv, der bestemmer, om tiksene skal behandles. Fordi det netop nogle gange er, for eksempel forældrene, der synes, at det er ret irriterende, at barnet sidder hele tiden og siger nogle lyde, og de vil gerne have behandling. Men hvis barnet selv ikke er generet af det, så gør vi som regel ikke noget ved dem, fordi de er ikke farlige, og de smitter ikke, og man bliver ikke hjerneskadet af dem. Så vi lader dem bare være, hvis ikke de er generet.
Og det er jo også tit sådan er det jo, at man, altså hvis man lærer folk at kende, så vender man sig til det, og så lægger man ikke mærke til det.
Det er rigtigt.
Jeg kan huske en gang, jeg arbejdede på et fritidshjem, og da jeg startede, der var der en blind dreng, som, altså han havde kun 2 spræk, han så frygtelig ud, og jeg tænkte, ham kommer jeg aldrig til at kunne få et naturligt forhold til, for han så virkelig frygtelig ud. Ja. Han var også meget, meget sød dreng, og der går utrolig kort tid, før man ikke lægger mærke til det.
Ja.
Selvom det er meget iøjnefaldende.
Ja.
Nå, men så det er børnene selv, der bestemmer.
Mm.
Ja. Hvorfor får man det her? Ja. Er det, fordi man er fræk og irriterende, eller er det, fordi man er nervøs, eller hvad er det, der gør?
Eller dårlig opdragelse, eller som de sagde i gamle dage. Men ikke mere. Ja, altså, man ved jo ikke så meget om årsagen, men det, man tror, det er, at der er nogle forskellige aspekter, der spiller en rolle. Det er selvfølgelig både med hjernen og signalstoffer i hjernen, og noget med genetik. Og i forhold til hjernen har man jo forskellige baner i hjernen, der giver de forskellige funktioner. Og en af de baner, der er involveret ved Tourette-syndrom, som man i hvert fald tror, det er de der baner, der går fra de basale kerner, som ligger helt nederst inde i hjernen, op til bandelapperne, og det er dem, der er med til at kontrollere bevægelserne og koordinere eller planlægge bevægelser. Og så er der formentlig en forstyrrelse i nogle signalstoffer, og signalstoffer sørger jo for, at når hjernen skal planlægge en bevægelse, så er der nogle signalstoffer, der skal gå videre til nerverne og videre til musklerne bagefter. Og hvis man har en forstyrrelse i de her signalstoffer, så kan man pludselig komme til at lave nogle bevægelser, uden at hjernen sådan set har sagt det til musklerne, at nu er det nu, du skal bevæge dig. Og det er dopamin og noradrenalin og serotonin, som er de signalstoffer, som vi rigtig meget tror på er involveret, og der er sikkert også nogle andre af dem.
Og her vil jeg jo godt benytte lejligheden til at slå et lille slag for hjernen. Fordi jeg vågner op i morges og tænker, nå, nu skal jeg i radioen, det glæder jeg mig til. Men jeg vågner jo ikke op og siger, tak kære hjerne, fordi at du sørger for, at min dagligdag fungerer. Og det burde jeg jo gøre, fordi at jeg har lige spist en bolle med ost. Og det at spise en bolle med ost, det er jo noget, som kræver meget, meget stor computerberegning, hvis det var en computer, skulle gøre det. Fordi at mine muskler skal styres minutiøst. Det skal blive til samlede bevægelser. Det skal blive til en samlet handling, der gør, at jeg uden at skænke det en tanke, tager bollen med ost, fører den op til munden, bider lige på det rigtige tidspunkt. Og hvis det ikke kører med usvigelig sikkerhed, så bliver det noget værdsvineri. Mm. Og det er, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvem der skulle finde på at gøre det, men hvis man skulle lave en computer, der kunne spise en bolle med ost, så ville det være et ekstremt konstruktionsarbejde. Ja. Og når den computer var færdig, så kunne den ikke andet end at spise en bolle med ost. Så sagde jeg, nu går du så lige ned og henter et stykke chokolade hos købmanden. Det kunne den ikke finde ud af. Så det er denne ekstremt avancerede, komplekse ting, hvor der er en lille bitte ubalance,
nemlig,
som gør, at computeren kommer til at gøre en lille ekstra bevægelse.
Ja.
Og så er det, vi fokuserer på.
Ja,
nemlig. Så det er, den er udført 99,999% tilbage. Ja. Og så er der lige, at den et eller andet tidspunkt.
Lige præcis. Og så er der det der med genetik også.
Ja.
Og der ved vi ikke rigtigt, hvor den Tourette-syndrom nedarves, men vi ved, at det forekommer i familier.
Ja.
Og hvis man har et førstegrads familiemedlem, der har Tourette-syndrom, så har man 10%...
Førstegrad, det vil sige, det er en bror.
Bror, søster, far eller mor.
Ja, så helt tæt på.
Helt tæt på, ja. Så er der 10% øget risiko for, at man så selv får tics eller Tourette-syndrom. Og vi tror, at der er flere forskellige gener, der er involveret. Det er ikke sådan, at man kan tage en blodprøve og kan se, at det er det her gen eller den her kromosom, der er en fejl i, så derfor har du Tourette-syndrom. Det er sandsynligvis flere, der spiller en rolle der.
Men der er noget arvemæssigt. Ja. Hvor hyppigt er det? Det er jo svært at sige, for det er sådan... Vi har formentlig lidt alle sammen.
Ja, og det er også rigtig svært, fordi der er formentlig rigtig mange, der har nogle tics, som du siger, som måske slet ikke søger læger, fordi de har et rigtig, rigtig fint liv med deres tics. Men man tror, det er lige under 1%, sådan cirka.
Som har det en grad, hvor det er så generende, at man på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med egen læge.
Eller i hvert fald få en diagnose.
Ja, ja, ja. Så det er en relativ, hvis der er tre skoleklasser, så vil der være en,
nemlig,
som har det, ja.
Nemlig.
Ja. Men vi har jo alle sammen mødt folk, som har lidt, ja, uden at de går til lægen. Du må gerne sige noget, Heidi.
Ja, jamen det er jo også sådan, at rigtig mange børn har en periode i deres liv, hvor de har tics, dog uden at det bliver så mange eller så udtalt, at det varer over et år.
Ja.
Så derfor ser man det rigtig meget i skoleklasser, ja, at der er nogen, der tikker, ja, men bare midlertidigt.
Så det er simpelthen, det her er en af de her rigtig mange ting, hvor systemet ikke er fuldstændig justeret ind, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så meget, at det er et problem, og så har vi et syndrom.
Nemlig, ja, nemlig.
Kan du fortælle sådan en typisk historie eller forløb?
Ja, altså som regel er det sådan, at det starter der lige omkring inden skolealderen, at de første tics kommer.
Ja.
Og så bliver det som regel lidt værre omkring puberteten, og så er der rigtig, rigtig mange, der vokser fra det. Vi på Tourette-klinikken har lavet en hel del undersøgelser, og vi har blandt andet undersøgt en stor kohorte på mere end 300 børn omkring 2005-2007, som vi så har genundersøgt omkring 2011, for netop at se, hvordan udvikler den her sygdom sig hos de her unger. Altså de var i gennemsnittet 12 år der i starten, og så i gennemsnit 18, da vi genundersøgte dem. Og der kan vi så se, at tics aftager med alderen. Der er stadigvæk en del, der har nogle tics, men de fleste har nogle minimale tics som voksne. Og så er der en lille gruppe, der fortsat har nogle svære tics som voksne.
Og hvad kan man gøre?
Ja, men der er nogle forskellige behandlingsmuligheder. Og de behandlingsmuligheder, vi tilbyder, det er enten medicinsk behandling, eller det, vi kalder tics-træning. Og det bliver kaldt sådan lidt forskelligt. På Bispebjerg kalder de det noget andet.
Der kalder vi det mere sådan kognitiv adfærdsterapi eller ERP.
Ja. Ja.
Og der lærer børnene at undertrykke deres tics. Så der kommer de ind, som regel var det 12 uger, altså 3 måneder, hvor de kommer ind en gang om ugen. Også hos jer på Bispebjerg er der så nogle sygeplejersker, der laver træningen, hvor de simpelthen får at vide, at nu skal du prøve at lade være med at tikke. Og så lærer hjernen simpelthen at undertrykke tics. Det er, at mange børn de oplever sådan en tics-trang, inden tikket kommer. Og det kender vi alle sammen, når vi sidder i radioen eller til koncert, at vi skal nyse, så har man den der trang, at man skal nyse, og så får man en lettelse bagefter, når man så har nyst.
Ja.
Vi sammenligner det over for børn også tit med et myggestik, at når man bliver stukket, så klør det jo rigtig meget, så har man lyst til at klø i det. Når man lige er kløet, så er det sådan set overstået, den kløe. Men hvis man prøver at lade være med at klø, så forsvinder kløen jo af sig selv, og så heler myggestikket faktisk lidt hurtigere. Og det er lidt den måde, man prøver at arbejde med tiksene på til den her tikstræning, at man prøver at lade være med tikke, selvom man er tikstrang, lige så længe til tikstrangen forsvinder af sig selv, og så har man ikke tikket. Og så lærer man hjernen, at der ikke kommer den her lattelse. Det plejer at have den her tikstrang, tik, lattelse. Og når man prøver at lade være med tikke, så kan I mærke, at tikstrangen forsvinder, og det går faktisk fint, så er jeg alligevel fået den her lattelse, fordi tikstrangen er væk.
Så man prøver at omprogrammere hjernen?
Lige præcis,
simpelthen.
Ja. Lige præcis. Og i forhold til medicinske behandling, der altså første valg er tikstræning.
Men børn, og hvor effektivt er det? Det lyder enormt irriterende at skulle lade være at klø på mysteriet.
Ja, 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 men det er faktisk meget effektivt. Vi er i gang med at gøre vores data op, fordi vi har testet børnene før, under og efter, og så faktisk også et år efter deres tikstræning. Og det er meget, meget effektivt.
Ja.
Men børnene skal være parate til det. Vi plejer at sige, at de skal være sådan cirka 10 år eller lidt ældre. De skal kunne det, de skal kunne koncentrere sig, og de skal være motiveret til det. Og det skal hele familien jo, fordi familien bliver også involveret med, de skal træne med deres forældre, og de skal tælle tics for at se, om det går frem. Ja.
Og hvis nu det ikke hjælper, eller hvis det ikke hjælper nok med tics-træning, er der nogle piller, man kan tage?
Ja, men har så også medicin. Og det gør vi så især også de børn, der er yngre end 10 år og ikke er parat til tics-træning, eller dem, der er ældre end 10 år og igen eller ikke har overskud eller ikke har lyst til tics-træne. Og så har man nogle forskellige form for medicin, man kan give, og der er både antipsykotika, som er sådan noget medicin, man giver i psykiatrien også, men vi giver det så i lidt lavere doser mod tics, og det gør nemlig noget med dopamin, som var en af de der signalstoffer,
ja,
som er forhøjet, når man har tics, og når man så giver den her medicin, så sænker det koncentrationen af dopamin, så det er derfor, det virker. Nogle får selvfølgelig nogle bivirkninger, nogle gør ikke, og det holder vi selvfølgelig meget tæt øje med.
Og er det her, denne her Tourette-syndrom, det plejer at gå godt, både med behandling og så vokse fra det? blandt dem, du ser?
Altså, der er rigtig mange, der får det rigtig meget bedre i løbet af deres teenageårene. I hvert fald så godt, at de får et rigtig, rigtig godt liv, selvom de har Tourette-syndrom som voksen og kan klare et arbejdsliv uden problemer. Og selvfølgelig, som sagt, så er der nogen, der bliver ved med at have nogle tics, og de kommer så videre til Heidi, når de fylder 21, fordi vi har fået lov til at beholde dem til 21, selvom vi er en afdeling for børn og unge. Og så henviser vi til Heidi derefter.
Og hvad er det? Altså, de ting, når børn kommer og forældre kommer til jer, hvad er det så, der udløser, at nu må jeg gå til lægen? Er det fordi, at kammeraterne griner af dem, eller er det fordi, at de får skæld ud i skolen? Eller hvad er det, for et problem, som folk kommer for
at forløse? Det er faktisk lidt forskelligt, og det minder mig om, at jeg faktisk har glemt at fortælle om en meget vigtig del af behandlingen, og det er nemlig det, vi kalder psykoedukation, og det er information om selve sygdommen. Fordi der er mange forældre, der bliver nervøse, de er bange for, at deres børn fejler noget i deres hjerne, og de er bange for deres udvikling, fordi hvorfor har man tics? Så det er faktisk den allerførste, og hos nogle familier den eneste behandling, de får, når de kommer ind hos os, at de simpelthen får information om, hvad er det tics er, hvad skal man gøre, hvordan skal man forholde sig til det, hvad skal man sige i skole, hvad skal man sige til søskende, og alle de der ting. Så det er den ene gruppe, tænker jeg, hvor forældrene er bekymret for, hvorfor deres barn har de her tics.
Ja, det er jo også fuldstændig meget. Det må være fantastisk dejligt, fordi det ser mærkeligt ud, men det er simpelthen ikke tegn på noget som helst alvorligt.
Og barnet kommer til at udvikle sig helt normalt ellers. Ja. Og så er der en del forældre, der er bekymret for, om børnene måske kommer til at blive mobbet senere hen på grund af de her tics. Eller måske er der allerede nogle sociale problemer. De kommer selvfølgelig også. De får også en henvisning.
Og er det din fornemmelse, det kommer vi til at snakke om senere også, men er det din fornemmelse, at mobning generelt er et stort problem i forbindelse med det her?
Altså det har vi i hvert fald gjort op i den her store kohorte, som vi lavede første gang der i 2005-2007, at der er flere, der føler sig, at de føler, at de bliver mobbet i forhold til nogle raske børn. Og der har vi spurgt specifikt, om det var tiksene, der var problemet for dem i forhold til de sociale sammenhænge, og det har det så svaret positivt til. Så ja, jeg tænker, at der nok er, altså dem, der har svære tiks, er der nok, blandt dem er der flere, der...
Risikoen øges, for så har man jo noget, man kan gribe fat i, hvis man skal finde nogen.
Men på den anden side er også helt klart vores fornemmelse, at, og det anbefaler vi også, at de, hvis de er åbne i skolen omkring Tourette og tics, og bare fortæller deres klassekammerater, at jeg har Tourette, og jeg kan ikke gøre for, at jeg laver de her lyde, du behøver ikke at være bekymret, fordi de smitter ikke, så siger de fleste børn bare, nå, og så er det det.
Ja. Så igen, altså, når man har fået forklaringen, så er der mange ting, der bliver nemmere. Danette, vi vender tilbage til dig senere, måske. Men tak for denne smukke indføring i Tourette-syndrom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om Tourette-syndrom, og vi har lige talt med Nette Mori Debes, som er ekspert i Tourette-syndrom hos børn. Nu skal vi tale med Rune Molin, forsikringsekspert. Du er ekspert på en helt anden måde, fordi du har det selv. Rune, kan du ikke, som vi plejer, at fortælle lidt om dig selv?
Jamen, der er ikke så meget at fortælle udover. Jeg er en ganske almindelig mand, som lever et ganske almindeligt liv her i Danmark.
Ja.
Og har et ganske almindeligt job, ganske almindelige venner og familie, og der er ikke så meget mere end sige end det.
Jamen, det er da den smukkeste introduktion, vi har haft i dette program. Men grunden til, at du er her, det er jo ikke, at du er en ganske almindelig mand. Det er jo også fordi, at du har det her Tourette-syndrom.
Det er korrekt.
Kan du ikke fortælle, hvordan oplevede du det første gang, og hvad der skete, og hvordan er det?
Jo, jeg har så fået Tourette senere i mit liv, så er jeg lidt atypisk. Så det startede for 3 år siden, cirka. Jeg ved ikke, hvorfor det skete, men det skete. Og jeg fik jo nogle kedelige udbrud, altså nogle vokale tics, men det var kun, når jeg var alene.
Ja.
Og det vil sige, at de kom nu lige pludselig, så jeg har været så fint at dokumentere. Jeg er lidt nørder jo, så jeg har dokumenteret. Og derfor kan jeg så sige, at jeg havde tics, de kom nogle gange 5-6 gange på en time. Og hver gang, så gik der flere timer, men jeg blev skyde på, at der kom en del tics ud.
Det vil sige, så indtil for 3-4 år siden, der har du levet et fuldstændig normalt liv. Så får du de her tics, når du er alene. Og hvad var det, der skete konkret?
Jamen, der er kommet nogle rigtig kedelige ord ud af min mund, og du har, jeg kan sige, hvad der er for nogle ord, men det var nogle nedsættende ord omkring kvinder, kan jeg så sige. Men det var kun, når jeg var alene. Og det var fordi, at kroppen slapper af, og så har jeg ligesom mulighed for ligesom, at få nogle tekst ud af kroppen.
Så du sidder simpelthen for dig selv derhjemme, og så siger du nogle ting og tænker, ej, det kan man altså bare ikke sige.
Ja, korrekt.
Hvad tænker man så?
Tænker man, der må være et eller andet galt.
Der må være et eller andet galt. Hvad er det for en sort kraft, der er inde i mig, der kommer ud?
Ja, lige præcis. Ja.
Det må være, i virkeligheden må det være ubehageligt.
Det er meget, 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 meget ubehageligt. Ja. Og der går rigtig mange tanker igennem ens hoved.
Ja.
Især når man har et job, så tænker man, hvad nu hvis det kommer ud? Hvis man er på sit arbejde, kan man så have sit arbejde? Bliver man fyret, eller skal man finde anden job? Der går rigtig mange tanker igennem hovedet på en.
Kan du fortælle, hvad det er for? Tænker man sådan noget med, der må være en eller anden djævel inde i mig, som viser sig, eller sådan noget? Hvad tænker man?
Jamen, det er sådan noget lignende, at man tænker, at der må være en gal med mig. Rivende rundt med en.
Og det, du siger, det føler du som noget fuldstændig fremmed. Det kommer, det er ikke dig, der taler, det kommer bare ud af din mund.
Jeg kan ikke styre det.
Nej.
Så jeg har selvfølgelig tænkt lidt over, hvad det der, altså det var. Og så via de professor her, så har jeg fået identificeret, at det er jo en eller anden form for energiophobning, der er i kroppen, som der så hopper sig op. Og på et eller andet tidspunkt, så ballongen, den er så fuld, så den er nødt til at eksplodere, og så kommer der et tik ud.
Ja. Men det er jo på en anden måde, men lidt det, altså det, som vi alle sammen kender til, de her tvangstanker og tvangshandlinger, hvor man gør nogle ting, og siger, det er tosset, jeg behøver ikke, men man går tilbage og tjekker, om døren den er låst, selvom man godt ved, at det ikke er noget, man har lyst til, man bliver nødt til at gøre det alligevel. Men så på et tidspunkt, så tænker du, at jeg bliver nødt til at tale med nogen om det her. Så går du til lægen, eller hvad gør du?
Så tager jeg fat i lægen.
Ja, og hvad siger lægen? Men det er jo, der er det, skal man have den rigtige læge her.
Ja, og der bliver så henvist til en psykolog.
Ja.
Og så skal jeg vente i lang tid på psykologen.
Det skal man jo.
Rigtig lang tid. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var. Men,
det var for lang tid.
Jeg ville også betale, men det måtte jeg så ikke. Så jeg skulle så over til den her psykolog, som så sætter mig videre til Tourette-afdelingen.
Okay.
Og der skulle jeg også vente i lang tid.
Men det er alligevel, fordi det her, det kunne jeg jo godt forestille mig, kunne være noget, som, hvor man kunne få en rigtig lang, dejlig tur gennem sundhedsvæsenet, før man havner det rigtige sted.
Ja, det er korrekt.
Men du får næsten den lige tur, men med lang ventetid.
Korrekt.
Ja. Så kommer du til Tourette-afdelingen.
Ja.
Hvad siger man så der til dig?
Og der kan jeg så ikke helt huske forløbet, men nu har jeg så en specialist her, som måske kan huske mit forløb. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg skulle vente i et godt stykke tid på at komme i behandling i forhold til den her træning. Men jeg kom så i medicinsk behandling, så jeg kan huske.
Ja.
Hvor jeg fik så den laveste dosis, som det var. Men jeg synes ikke rigtig, det virkede. Og min bivirkning var så, at jeg tog på.
Ja.
Så jeg synes ikke, det var det værd for
det var mig. Ikke, det var ikke lige...
Nej.
Det var,
nej.
Så du holdt op med at spise medicinen igen?
Så på et tidspunkt, da jeg var så startet med min træning, så mener jeg faktisk, at det var deromkring, at jeg så stoppede med at tage medicinen.
Og hvad består træningen så i?
Jamen, den består i at kunne intensificere den her energiopropning, der er i kroppen, og så kunne undertrykke den.
Ja.
Jeg har en lidt mere, en lidt anderledes måde at forklare det på, men det er måske lidt mere hård, men jeg synes, at den er meget god at fortælle. Det kan fortælle til mine kammerater, til mine kollegaer og til nogle andre. Og så synes jeg faktisk folk forstår den lidt bedre end en eller anden form for lille videnskabelig måde at gøre det på. Men det er en energiophobning, som der er i kroppen. Og når den endelig kommer ud, så belønner du faktisk kroppen. Og det er rigtig dårligt, synes jeg selv, at belønne kroppen. Så jeg brugte faktisk simpelthen den anden dag overfor for Emma, at når man nu belønner kroppen, så er det svaret lidt til, at hvis du er alkoholiker, og du faktisk får lov til at drikke,
ja.
Eller hvis du er stofmisbruger og får lov til at tage dine stoffer, så farligt er det, synes jeg faktisk, for kroppen.
Fordi at så vender man kroppen til den tilfredsstillelse, det er at få lov til at gøre det. Og så savner kroppen endnu mere at få det, næste
præcis.
Gang.
Det er præcis. Ja. Så når nu jeg har belønnet min krop med et tik, så har det faktisk følt dejligt.
Ja.
Fordi så har jeg fået mit tik ud.
Ja. Og hvordan kan du beskrive, hvordan det føles? Det kan være svært, det kan også være umuligt. Hvordan det føles op til, altså når du har tiktrangen?
Det kan være meget forskelligt, vil jeg sige. Ja. Nogle gange så har jeg jo holdt det nede i rigtig lang tid, så det føles som en befrielse, vil jeg sige.
Ja. Og hvordan holder du? Du er simpelthen bare ved at sige det.
Jamen, jeg synes selv, fra mit vedkommende, så er det jo bare at sige sig selv, lad nu være. Hele tiden ind i hovedet og sige, det skal du ikke gøre. Og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, men for mig så virker det i hvert fald.
Og det er jo, altså det der med at lade være at gøre noget, som man rigtigt, det er jo noget af det sværeste for os mennesker. Og det er jo en kernekonflikt i så mange tilstande i vores liv. Altså, nu skal du ikke spise mere, nu skal du holde op med at ryge, nu skal du alt muligt, nu skal du, selvom du er vred, så skal du, altså det der med at styre sig, det er igen sådan en hjernefunktion, som, som vi kun lægger mærke til, når det ikke fungerer, men det er i virkeligheden ekstremt svært. Og det er jo noget af det, der mest adskiller voksne fra børn, og fornuftige voksne fra dumme voksne. Den der evne til at kunne lade være og gøre det, man umiddelbart har lyst til, ikke?
Right.
Og kunne udsætte det og lave alle mulige mentale strategier for at få det udsat. Men kan du opleve nu, når du er i stand til, hvis du er i stand til at undertrykke det, at det så hjælper på trangen, at det bliver mindre?
Jeg vil sige, over tid, ja.
Ja.
Nu har jeg også været så heldig, at min tik, det kommer kun til udtryk, når jeg har været alene.
Ja.
Det vil sige, at for 3 år siden, da du stod på, der er ikke rigtig nogen, der vidste det.
Nej.
Det er noget, der har foregået inde i mig selv.
Ja.
Og der er også en teoribog, som jeg er faktisk rigtig glad for og har læst. Der er et rigtig godt billede på forsiden af et isbjerg. Og toppen af isbjerget, det repræsenterer det, som alle andre ser. Og under overfladen, så er der sådan en kæmpe, kæmpe stort isbjerg under vandet. Og det er sådan en indre kamp, som man sådan kæmper selv. Ja. Så min kamp har været under vandet, og der er ikke rigtig nogen, der har set det, der har været over vandet.
Nej, men sådan er det jo med os alle.
Ja.
Hvis jeg har tænkt tit, at hvis man nu sagde, at nu der kom, jeg ved ikke, et eller andet energiudladning fra rummet, der gjorde alle folk, de begyndte at gøre lige, hvad de havde lyst til. Så hvis man stod i en kø nede i Føtex, så ville der jo gå, altså under 10 sekunder, så ville der jo slagsmål. Så vi undertrykker jo hele tiden.
Ja.
Hele tiden, altid. Undertrykker vi ting, som vi kunne tænke os at sige, det er da forfærdeligt hård, du har. Nej, det siger man ikke. De fleste ting, der kan vi ikke mærke. Så det er jo bare det, som du oplever. Det er jo igen en lille bitte ting, der går galt, og så bliver det et problem. Har du haft, altså jeg kan jo sagtens sætte mig ind i det her, angsten for, hvad søren er der galt med mig, eller hvem er jeg, når jeg siger sådan nogle ting. Men har du haft problemer med andre mennesker omkring det i forhold til job eller venskab eller sådan noget der?
Det synes jeg ikke. Jeg har været meget åben i forhold til min arbejdsplads, så jeg har haft 2 meget tætte chefer, som har været med under hele mit forløb, og jeg var meget ærlig, og de har supporteret mig og givet mig de rigtige muligheder. Så jeg har også fået fri fra arbejde for at kunne tage til træning, og hvad der end skulle være, så har jeg fået lov til at gøre det. Så jeg har været meget åben over for mine kolleger osv.
Og der er ikke nogen, der har sagt, at det er simpelthen for meget det der?
Nej, det er ikke. Men det er også fordi, at jeg har ikke nogen synlige tics som sådan. Altså. Så jeg siger for eksempel ikke nogen bandeord i dag. Nu bander bare på ganske mindre måde, men jeg ved, at det er sådan, nogle gange er det på grund af min Tourette.
Er der nogen gange, så kommer du til at bande?
Så er det bare sådan ganske almindelige ord, der kommer ud sådan noget for helvede altså, i forbindelse med, at man sidder og arbejder. Eller andet. Så det falder meget naturligt nu.
Ja, men det kan jeg jo også. Det kan jo også lige smut. Men det. Har du det bedre nu, end du havde for 3 år siden?
Ja, det har jeg. Og når man nu er i forløbet, så bliver man i hvert fald på Bispebjerg, så får man en procentsats, hvor slemt det nu er. Og jeg vil skyde på, at min procentsats lå på omkring 40-50%, da det var rigtig slemt.
Og hvordan regner man det ud?
Jeg ved det faktisk ikke.
Det snakker med Bispebjerg om den hemmelige beregning. Du havde 30-40%, da det var værst.
Det var for slemt.
Ja.
Men i dag vil jeg skyde på, at den ligger mellem 1-2%.
Så er det jo en fuldstændig. Ja. Og det er fordi, vil du sige, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi du har vendet din hjerne fra at have denne her trang?
Ja, det er en kombination af mig selv selvfølgelig, fordi man skal selvfølgelig have viljen til at ville det her, ellers sker det ikke. Og så selvfølgelig være i kontakt med nogle professionelle, som ved, hvad man skal gøre. Ikke?
Ja.
Og så læse den her teoribog også.
Men altså, hvad vil du... Vil du tro at generelt, at der er fordomme? Altså, hvis nu man går ud og spørger, som jeg sagde inden, hvis man går ud og spørger folk på gaden, hvad er Tourette syndrom, så vil man sige, det ved jeg ikke, hvad det er. Og dem, der ved det, de vil jo sige, jamen, det er jo noget med, man siger, de mest forfærdelige ting.
Ja.
Og så vil de have set et eller andet på YouTube, og det var enormt skægt, og så du ham der. Er der den slags fordomme om det?
Altså, jeg har ikke selv oplevet på egen krop, da jeg ikke har den type Tourette, som man ser i videoerne og lignende, så er jeg måske ikke den rigtige person at spørge. Men generelt kan jeg godt forholde mig til, hvis man har Tourette, så er der mulighed for, at man kan blive mobbet. Men jeg tror ikke, det er så meget som voksen. Jeg tror mere, det er primært, hvis man er barn i folkeskolen også, og så videre.
Og der er det jo også, som Nanette siger, altså børn kan jo være onde, men de er det jo ikke altid. Og der er jo det der med, at når man fortæller, jamen det her, det er jo noget, jeg har, det er noget, jeg ikke kan gøre for, det er noget, som ligesom, at man kan have alt muligt andet, der adskiller, så vil det være den naturlige reaktion for et barn, ved at sige, okay, fint nok, det håndterer vi, det skal vi ikke mobbe i forhold til. Ja. Jamen altså, Rune, Vil du sige nu, som du sidder der, at din Tourette, er det noget, der ødelægger din livskvalitet?
Det gør den ikke. Det synes jeg ikke.
Nej.
Det gør den ikke, for den er så lav.
Ja. Og du fik det der for 3-4 år siden, og har aldrig haft det før?
Altså, jeg talte med min søster i går.
Ja.
Og så spurgte jeg selvfølgelig, har du bemærket noget? Og vi har talt om det tidligere, og hun sagde et eller andet, som jeg kan huske om. Men så sagde hun, at jeg nok igennem mine teenageår havde sagt et par for ord eller lignende, så hun havde været vidst om, der havde været et eller andet, men det er ikke noget, jeg selv har været opmærksom på.
Men der er også mange, der kommer igennem teenageårene, hvor man kommer til at sige et eller andet, så man ikke sådan helt lige kan redegøre for bagefter. Har du nogen idé om, hvorfor det kom for 3-4 år siden?
Nej, det har jeg ikke.
Det var ikke noget med, at du var stresset, eller...
Ikke udover det, der var almindeligt, altså som der er oplevet gennem hele livet, så nej.
Kan du huske første gang, det skete?
Nej, det kan jeg altså ikke.
Men jeg kan sagtens, jeg kan sagtens forstå det der ubehag, det må være. Hvad er det? Hvem er det, der taler, når jeg siger det? Og så alligevel lettelsen, når det så viser, at det var bare det. Rune, tusind tak. Vi kan vende tilbage til dig senere, men nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Tourette syndrom, og vi har talt med to eksperter. Nanette, som behandler børn med Tourette. Rune, som har og har haft det. Og nu skal vi tale med Heidi Bryde Bjernat, overlæge neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital, hvor jeg jo også har arbejdet under mange dygtige overlæger. Jeg kan huske... Nu skal jeg nok lade være at gøre det for langt, men jeg kan huske, da jeg blev ansat første gang på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, der overlægen som var en sand gentleman. Han viste mig gennem afdelingen, man blev vist gennem afdelingen dengang, og så jeg havde et par meget, meget slidte sko på, og så sagde han helt diskret til allersidst, men skoene. Og så vidste jeg, at de skulle skiftes, inden jeg startede. Det blev skiftet, og det gik fint. Jeg var meget glad for at arbejde på den afdeling. Du arbejder også med patienter med Tourette, men det er voksne patienter, er det ikke rigtigt?
Jo.
Kan du fortælle lidt om dig selv her til start?
Ja, jamen jeg er neurolog gennem nogle år, og har arbejdet på Bispebjerg i omkring 10 år, hvor jeg også har været ansvarlig for Tourette-klinikken, som består af en par hundrede patienter fra hele landet, fordi på Bispebjerg har vi en højt specialiseret funktion for bevægforstyrrelser, og det er sådan det, vi kategoriserer den indenfor.
Ja.
At Tourette er en bevægforstyrrelse. Og så har jeg også nogle andre typer patienter.
Hvad er det for nogle andre typer patienter?
Jamen, vi har mange bevægforstyrrelser, og specielt Parkinson og dystoni, som er forkert muskelspænding i forskellige steder af kroppen, som man kan behandle for eksempel med botulinumtoksin.
Ja.
Så det er noget, jeg gør meget.
Og det er jo, fordi at det her... Det viser jo, hvordan grænseområdet ligger op til hinanden. Ja. At det her med, at man skal koordinere kropsbevægelserne, det er en hjernefunktion, der er avanceret, og den kan nogle gange også give sig udslag i, at man gør koordinerede ting, som at tale og sådan noget der, uden at man egentlig ønsker det.
Ja.
At der er sådan noget automatisme, som kommer fra hjernen og ikke fra en selv.
Nogle gange siger vi forsimplet, at det her med bevægeforstyrrelser er enten lidt for lidt eller lidt for meget bevægelser. Og hvor Tourette med din tik ligger i for meget, så der er en manglende hæmning i de her basale ganglier, som jo er sådan en relæstation, som du også tidligere sagde, skal finjustere bevægelser, så de både præcise og glatte, og ligesom vi vil have dem, uden at vi tænker hver eneste del af bevægelsen.
Og det er jo også, altså fordi, ja, det vil jeg jo godt indrømme, der var en gang, at jeg synes, at basale ganglierne var kedelige, men det synes jeg jo ikke mere, fordi at det har jo også at gøre med automatiseret indlæring. Alle de der ting, vi kan gøre uden at tænke over det. Vi går, når jeg rejser mig, så tænker jeg, at jeg skal starte med højre ben, og så fordi jeg går bare. Det er regnet ud, men det bliver gjort ubevidst nede i min basalgang. Ja. Så dermed har det her også noget at gøre med, og det var Rune også lidt inde på, med misbrug, altså med tillært automatiseret adfærd. Når man har drukket alkohol rigtig, rigtig mange gange, så vender kroppen sig til, at det er sådan, det skal være. Så får man den der trang til at gøre noget, man har indlært, og det er ubehag, hvis man ikke får lov til at gøre det. Så det er områder i hjernen, som har en enorm indflydelse på vores adfærd, fordi det er her, det der automatiserede indlæring også sidder. Når man har Tourette, er der så en øget risiko for, at man kan have andre ting, der generer i dagligdagen?
Ja, man må sige, at den del af dem med Tourette, jeg ser, er rigtig hyppigt dem, som har diagnoser ved siden af. For det er det, der kan gøre voksenlivet noget vanskeligt.
Ja.
Og nu, dem, som kommer ud fra Nanette fra på Herlev, har jo diagnosen, og de, hvis der er noget bidiagnose, som vi kalder det, at man også har noget andet, så ved man det gerne derfra. Men dem, der kommer primært henvist til Bispebjerg, de har tit fundet mig, fordi, jamen, hvad er det, man kan? Man kan google tik, men det, der volder dem problemer i deres tilværelse, er måske, at de er ulykkelige, fordi de har noget OCD. Så der er en angstproblematik. De har måske problemer med at finde deres plads i voksenlivet, med at få et job, eller færdiggøre en uddannelse, eller lykkes med at skabe, eller få en kæreste, skabe en familie. Og det kan skyldes ADHD, for eksempel. Men altså, det man kan google, det er tiksene. Så når de kommer hos mig, så prøver jeg jo selvfølgelig at finde ud af, er der andet end tiks? Og er tiksene sådan, så vi kan med god grund tro, at de startede i barndommen, eller er det så noget, der er opstået som voksen? Og vi tilbyder samme hjælp for dem, som får tik i voksenalderen, som dem, der, hvor det er debuteret i barnealderen.
Men hvis du nu, kan du ganske kort for vores lytter sige, hvad er OCD, hvordan er symptomerne der, og hvad er ADHD, og hvordan er symptomerne der?
Jamen, ADHD'en, den er tit med en forstyrret tankerække, så det kan betyde, at man har svært ved at få husket sine aftaler. Det kan være svært at også, altså, og det, der virkelig er svært, det er, når det er på det personlige plan, fordi et er, at man glemmer, at man skulle have været kommet i skole, eller man har svært ved at nå at gøre sig klar til at komme på uddannelse eller på job, men de der personlige relationer, hvor man også har svært ved at holde fokus og koncentration, er det, der virkelig giver problemer. Og det her med, at ens tidsopfattelse bliver sådan lidt anderledes, ikke? Vi siger tit, at man kan nemt få det, der hedder mind-wandering, ikke? Altså det med, at vi kommer til at få en tankerække, og det gør alle, men som regel så bringer man sig tilbage på det spor inden for en rimelig tid, og det gør man måske ikke nødvendigvis, når man har ADHD. Så ryger tiden.
Så det er jo også en af de her ting, hvor en arbejdsopgave hjernen udfører, ja, ikke udført til perfektion. Det er så mere noget med at fokusere lige netop på det, der er vigtigt. I et mylder af informationer skal jeg holde øje på. Nu sidder vi to og taler sammen. Ja. Og selvom Emma sidder og piller ved nogle knapper, så det er ikke det. Og det skal min hjerne bestemme sig for, inden jeg skal bruge energi, ja, på det. Og det der med, at hvis man så får lige bliver distraheret, at så finder man tilbage, ja, på spor. Og at man kan planlægge at komme ud af døren, ja, uden at blive distraheret. Så, ja, det lille bitte ting, som viser sig i en masse praktiske problemer.
Og alle de der små problemer i dagligdagen betyder jo også mange ting i forhold til regninger og de store ting i eller i ens liv.
Ja.
Strukturen i livet kan give problemer. Og OCD'en hos dem, der har tics og Tourette, er tit lidt anderledes end den vanlige. Fordi tit så siger vi jo, at der er en veludtalt sådan angst, at hvis jeg ikke får tjekket døren x antal gange, eller vasket hænderne, jamen så sker der noget rigtig slemt for nogle af mine kære eller mig selv. Og der er det lidt anderledes, når man har OCD samtidig med tics, så gifter ticsene og OCD'en sig tit lidt, så det ender med, at ticken ikke blot skal tilfredsstille en tiktrang, men den også ligesom skal gøres til, den bliver tilpas. Og nogle gange er det så desværre sådan, at når der er en OCD kombineret med Tourette, så bliver det tit, at det, der skal være tilpas, det er, at nakken lige skal sige knæk, eller fingrene skal lige knækkes, eller det skal lige, man skal lige komme til at ramme, så det gør lidt ondt. Så der kan blive det der lidt element af de lidt mere selvskadende tik, når man har en OCD ved siden af.
Og det kan man jo godt forestille sig, at den der blanding mellem, ja, en trang, og så noget tvangsmæssigt, at det kan blive rigtig, rigtig irriterende.
Og det kan blive voldsomt hæmmende i ens tilværelse. Så selvom man har et godt arbejde, så kan det være helt svært at komme ud af døren, fordi noget skal foregå på en speciel måde. Så det der morgenritual, det kan være helt svært. Så kommer man jo tit på arbejde, og det lykkes, og så er man rigtig god til både at undertrykke både bevidst og ubevidst, både sin tik og sin OCD, og så kommer man hjem i den hjemlige ramme igen, og så er der rigtig mange ting, der skal gøres på en speciel måde, og mange ting, der skal foregå.
Så det er, og nu, det er jo dejligt program, det her, synes jeg, fordi vi understreger jo simpelthen igen og igen, der skal ingenting til, før at hjernen kan lave problemer for en. Og det jo afspejler sig jo også i, at der er rigtig mange, der har diagnosen ADHD eller OCD. Og der er også rigtig mange, det vil jeg tro, som har tics i løbet af deres tilværelse, som forsvinder. Ikke? Fordi at de her ting, det er meget normalt, og vi beskæftiger sig kun med dem, når de bliver problematiske. Nanette vil gerne sige noget.
Ja. Altså, vi er jo også meget opmærksomme på alle de der ledsagesymptomer, hos børnene også, fordi der er der også rigtig mange, der har dem. Og det, vi også tit ser, det er, at de har en indflydelse på hinanden. Så vi går meget ud af, når de kommer til os, lige at afklare, hvad er det for nogle problematikker, hvad er der tics, og hvad er der ADHD, og hvad er der OCD. Hvis man for eksempel har et barn, der har en ubehandlet ADHD, det kan stresse et barn så meget, at der kommer rigtig mange tics. Og så er det jo vigtigt, at tage sig ADHD'en først, inden man vælger eventuelt at behandle ticsene.
Ja. Da vi talte sammen, Rune og jeg, der talte vi om, hvordan man får vej til den rigtige hjælp. Og så sagde jeg et eller andet med, at det kunne godt tage lang tid, og så nikkede I begge to. Er det her noget, hvor patienter kan blive tabt i systemet eller fejldiagnostiseret?
Jamen, jeg vil sige, at det er det selvfølgelig, og specielt hvis det nu, som jeg siger, det der med, at man ender med at google tikken, men der var også nogle andre problemer. Ja. Så når sådan en patient kommer til mig, og jeg vil sige fra, at de bliver visiteret, og så til de får en tid, det er måske ikke så lang tid, men så skal jeg jo, når jeg finder ud af, at der måske er lidt OCD eller noget ADHD, så skal jeg jo sende til dig.
Ja.
Til en psykiater, for at få sat diagnosen. Og tit er det sådan, at vi ser, at får man behandlet sin OCD-diagnose, jamen så tager det virkelig det gasblus væk fra tiksene. Eller det samme med en ADHD. Men så bliver der jo lang tid til, hvis man har den her mere komplekse type Tourette med OCD, med ADHD, fordi der er så mange andre behandlinger, der skal sættes i værk, for at vi også kan gå til tikken. Vi kan godt gå til tikken på sidelinjen, men alligevel. Ja. Altså, det betyder rigtig meget at få behandlet de her andre diagnoser.
Nanette?
Ja. Vi har også mange børn, der kommer til en allergilæge først, eller til en øjenlæge, fordi de for eksempel blinker med øjnene, eller rømmer sig, og de kommer til en øre-næse-halslæge, fordi man tror, der er et eller andet galt end tiksene. Så dengang vi lavede vores første store undersøgelse, der spurgte vi faktisk, hvor mange forskellige professionelle familierne havde set, inden de fik en, der sagde, at det er bare Tourette-syndrom. Og det var op til 11. Så der er rigtig mange, hvor det tager lang tid, inden de kommer det rigtige sted og får den rigtige diagnose på.
Ja.
Men det er jo også fordi, at det her med en tiktrang, det er ikke en universal ting. Den er meget forskellig for folk. Rune beskrev det så fint som en sådan lidt mere universel energiudladning. Og nogen har det meget kropsligt. Altså, de mærker, at der er noget, der kilder ind i næsen. De mærker, at nede i svælget, sådan lige ved siden af stemmelæberne, der skal lige gøres et eller andet, og så letter det. Eller det kan være folk, der ikke kan have en skjorte på, fordi den der fornemmelse i nakken forud for, at den skal lægges tilbage til siden eller rundt, det er simpelthen, at de tænker, at der er noget, der sidder fysisk og generer. Så det kan være meget forskelligt.
Jeg tror, jeg har det. Kommer jeg i tanke om nu. Jeg lavede engang en teaterforestilling sammen med min bror, og han havde sådan en lang, meget sjov ting, han skulle sige. Og når han så var færdig, så skulle jeg på scenen, og hver gang han var ved at blive færdig, så krillede det i halsen. Så nu får jeg krill og hoste. Nu får jeg krill og hoste. Så skulle jeg sidde der og hoste. Så det har sikkert været lidt af det. Nu sidder vi jo og slynger os om os med diagnoser. OCD, ADHD, Tourette-syndrom. Og der er jo sådan en diskussion nogle gange med, at der er nogen, der ser de her diagnoser, som stigmatiserer, når alle kan jo efterhånden få en diagnose nu om dagen. Er det her et arbejdsredskab for jer? Er det noget, der hjælper jer, de her diagnoser? Hvad vil du så gerne sige, Heidi?
Jamen, jeg tænker, det hjælper både mig, men allermest patienten, ikke? Fordi det med at få nogle forklaringer omkring de her mekanismer, hvordan tingene hænger sammen, det lærer jo en, hvordan man skal gå til sine udfordringer. Og det er det, der gør forskellen i livet. Det er også det, jeg hører Rune sige.
Ja, og det er jo også, og det er jo det, som vi sidder og gør i dag, så bare også vigtigt at understrege, at det er jo bare nogle kasser, vi har lavet, hvor hvis man har det og det og det, så opfylder man kriterierne. Og mange gange, og specielt inden for det, vi beskæftiger os med i dag, så er det jo noget, vi alle sammen har i en eller anden, eller de fleste har i en eller anden grad. Jeg er sikker på, at hvis jeg tænker tilbage, så har jeg haft tics, og jeg kan også nævne alle de her. Men det, der adskiller, det er, om man har det i en grad, så man kan få dagligdagen til at hænge sammen uden de store problemer. Du vil sige noget, Heidi?
Ja, jeg vil sige, altså, jeg var som en salgsstøtte, da jeg startede med at arbejde med tics. Ikke? Og nu, det er ikke sådan. Altså, jeg kan godt have bevægetrang. Ikke? Altså, jeg tror simpelthen, at det er jo også en del af det at have Tourette. Det er det her med at ekko. Altså,
ja.
Eller når man ser... Sådan er det også tit i tv-udsendelser, som portrætterer folk med Tourette. Det er, når de mødes sammen, jamen, så laver man ekko. Og det er det der med, hvad det her med at spejle hinanden, eller lave ekko af hinanden. Det er en del af omdrejningspunktet ved noget med etik.
Men det, altså gå ned i Føtex, nej, tag til Gentofte og se 200 og stå og tale med hinanden.
Ja.
De spejler hinanden. Det er sådan en dans. Og jeg har, hver gang folk løfter skulderen, så gør jeg det også.
Ja.
I fjernsyn, jeg sidder sådan her, og det er sådan fuldstændig som marionetdukke. Men det er jo
en del... Det er lidt af de der grå toner, ikke?
Ja, og det er også en del af vores sociale redskaber, at vi... At vi efterligner hinanden, fordi vi viser, at vi vil det samme. Så hun er rigtig sympatisk. Hun bevæger sig på en sympatisk måde, ligesom vi selv gør. Hvordan behandler man? Nu har vi hørt, at Rune har trænet med god effekt, Rune. Der er også noget medicin. Hvad er behandlingen mod det her?
Jamen, ligesom i børnegruppen, så kan vi, når tiksene er værst, sætte ind med medicin, og jeg ynder at sige, at det skal være en periode. Mit håb og mit ønske og mit arbejde med patienterne, det er, at de skal blive ekspert på et eller to præparater, som de har prøvet, når det er gået værst for sig, og så vide, hvornår nu er fluktuationen her af tik. Tik, det går i bakkedal.
Ja.
Det går i bakkedal over måneder eller over år. Men det går også i bakkedal i løbet af en dag. Og der kan man sådan ikke rigtig bruge medicin. Men i de her perioder, hvor tiksene virkelig raser, så kan man med fordel bruge enten det der psykofarmaka, som man også bruger, eller antipsykotika, det har mange navne, men man bruger det i psykiatrien i små doser. Nogle af dem er lige frem så hurtigt inde i systemet, at man kan bruge dem lidt ved behov. Jeg skriver sådan, siger lidt i citationstegn. Og så er der et par andre typer medicin, man kan bruge enten som hjælp, støttestof.
Ja.
Men helst bare midlertidigt.
Og det,
fordi
som,
det er bivirkninger, ikke?
Der er bivirkninger, ja. Og fordi, at det jo ikke er... Altså, det er ubehageligt. Det er jo ikke så slemt, så der, man kan ikke acceptere ret mange bivirkninger.
Nej, og det er heller ikke super effektivt.
Nej.
Altså, det dæmper, ikke? Og nogen bliver jo meget lettet af at få lidt dæmpning, altså 30-40% dæmpning, men altså, det fjerner det ikke. Det er ikke nogen kur.
Nu hedder det jo Tourette-syndrom. Mm. Ja, og der var en gang, jeg skulle være neurolog, og så når jeg hører ordet Tourette, så bliver jeg jo højstemt. Kan du fortælle her mod slutningen, historien om denne her lidelse?
Ja, vi talte lidt om, at der kører sådan nogle lægeserier noget omkring, da lægevidenskaben var i sin vorden,
ja.
Og da den var i sin vorden nede i Frankrig, der var der sådan et gammelt krudtlager, der blev til, eller krudtfabrik, der blev til hospital, og det hedder stadigvæk Salpêtrière, det hospital. Ja,
fantastisk hospital.
Ja. Og på det tidspunkt, vi er nu tilbage i 1800-tallet, i 1880'erne, under ledelse af Charcot, en af dem, hvor neurologer og mange læger også vil vide, at rigtig mange sygdomme er benævnt efter ham. En af hans studerende, eller på det tidspunkt var det en reservelæge, og han hed så George Gilles de la Tourette. Og det er simpelthen ham, det er opkaldt efter. Og hvorfor fandt man så på at opkalde de her sygdomme eller neurologiske fænomener efter personer, jamen det var fordi, at de sådan kategoriserede og beskrev det. De lavede nogle af kasserne, og dem holder vi ved nu 130 år efter. Det er jo meget fascinerende.
Jo, men det er jo, der er jo lige sådan en årgang af folk dernede, som virkelig har sat deres spor i serienøologien. Jeg var i Nordportugal og besøgte museet for ham, der opfandt det hvide snit, Ignaz Moniz. Han havde sit arbejdsværelse, der havde et stort billede af Charcot. Så altså, det er en meget vigtig historie. Er der nogen fremtidig medicin for det her? Er der nogen noget forskning, der gør, at vi en dag kan sige, jamen det er simpelthen en genfejl der? Eller hvordan er det? Hvad vil du sige, Nanette?
Jamen, jeg vil bare sige, at vi er med i et eller andet medicinforsøg, som er sådan et amerikansk firma, der er lavet en ny slags medicin, som ligner det gamle medicin, men laver lidt på en anden måde, så der formentlig ikke er så mange bivirkninger. Så det er det, vi kører hos os nu, hvor der er, hvor man så enten får medicin eller placebo, altså ikke en tablet, som ikke indeholder noget medicin. Og det håber vi selvfølgelig rigtig meget på, at det kommer til at virke og også give nogle andre behandlingsmuligheder. Så det er i hvert fald sådan nogle ting, der kører. Og ellers er det der med tics-træning er jo blevet en behandlingsmetode, der har stået på her de sidste 5-10 år, som bliver mere og mere udbredt, og hvor folk også prøver lige virkelig at få det mere og mere udbredt i forhold til at kunne tilbyde det via Skype eller telemedicin, så at der er flere og flere, der får gavn af den her medicin, eller den her behandling.
Men det man bare, nu må jeg rette mig, hvis jeg siger forkert, men det som jo er udfordringen med tics-træning, det er, at det er ikke særlig, altså man skal have karakterstyrke, for det er sådan noget, der lyder så nemt, men det er, jeg siger det, kigger Rune øjne og nikker, det er rigtigt. Og jeg vil spørge dig, Rune, her til næsten sidst. Hvis man kender nogen, der har nogle tics eller noget, hvad vil dit gode råd så være, man skal gøre?
Søg professionel hjælp.
Og hvis, nu skal jeg stille spørgsmål på en måde, så det bliver et spørgsmål. Man skal søge professionel hjælp, og hvis man så har det, skal man, er det noget, man skal gå rundt og skjule, eller er det noget, man skal fortælle om?
Det kommer selvfølgelig an på situationen, man befinder sig i, men generelt synes jeg, man skal være åben omkring det.
Har du nogensinde oplevet nogen, som sagde, ej Rune, det er simpelthen for mig, det kan jeg slet ikke håndtere, at du har det sådan?
Nej, fordi min Tourette er også lidt anderledes kontra mange andres, tror jeg. Ja. Fordi det har været noget inde i, og det har været noget, hvor jeg har været alene. Ja. Så det er ikke noget, som andre har bemærket.
Men ser du lys på fremtiden?
Det gør jeg bestemt.
Det er godt. Det gør jeg også. Hvad vil du gerne sige?
Ja, jamen, jeg tænkte på det her med, hvordan vi ser fremtiden, ikke? Og der synes jeg måske netop, at de der store kasser, som de der gode mænd lavede nede i krudtfabrikken, ja, ikke? Dem ser vi jo nok mere og mere nuanceret på, at der er mange flere undertyper af problematik med tic, med Touretten, og med OCD, når det kombineres, og ADHD. Og det tror jeg, det er deri, at løsnet ligger. Det er, at man får sådan en god kendskab til, hvad gælder for den her patient.
Og det er også, men det synes jeg også, der er bevægelse ret imod, altså få understreget, at det her, at have nogle ubalancer, ADHD, altså det er normalt. Altså, vi har det alle sammen. Og man skal ikke være så bange for at have eller få en diagnose, fordi at det er simpelthen et udtryk for, at i det her område med at rette opmærksomheden det rigtige sted hen og få kroppen til at bevæge sig fuldstændig som planlagt, uden nogen slinger i valsen, det er en ekstrem vanskelig arbejdsopgave for hjernen, og det er fuldstændig naturligt, at det går galt. Og jeg kan jo sige, at nu arbejder jeg i psykiatrien, og jeg kan mærke langt de fleste, så kan jeg godt mærke, hvad det er. Og når Rune sidder og fortæller om det, så kan jeg også godt mærke, hvordan det er. Fordi jeg har det også i mig. Nu er det tid til at sige tak, fordi I ville komme, alle tre. Og tak til lytterne, fordi I lyttede med. Tak til Emma, fordi at hun gjorde alt det, der skulle gøres med indsyn til knapperne. Og Morten Grøholt, vores redaktionschef, som jo bestemmer alt i dette program. Næste gang, der skal vi tale om psoriasis, eller som hudlægerne siger, psoriasis. Det er en hudsygdom. Indtil da kan jeg kun opfordre til, at I får mest muligt ud af jeres tid. Og så vil jeg så sige på genhør om en uge.